tunin raadoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoon sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii lamaa ol akka haga saatii sadiitti meetir baandii 12:29-25 irratti Waashingtan DC irra isaanii dabarsinu kanarraa kun ammaan tan jalqaban. Babaroottolee ansoora haala keetti isaanii raadoonii VOA qophii afaan Oromoo warra keeyyattaniin caqasuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuuna fulbaanii 20:2017 raadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.
Obomboletti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa Poortorikoo gama bahaa dhaheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Waldhabdaarii Oromiyaatiif Somaalee naannoo Somaalee kaa Itoophiyaa keessa kaa'ammitti jiran kana maalti fidi? Duru maayyuu namni waan kana qorachaa ture waliin jireennaaf waldhaab naannoo kana kan qorachaa akka ture ogeessi tokko irra dubbifne. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa akkuma jedhan jilam keessatti irra deebi'an paartiin mormituu naasaan ammoo jilamallee mitiisummaa 7-2 nu dabalaa jechuu jiran mana murtii biyyi sunillee waan filannoo tan irra deebi'ee fardiidessee uummataatti himuu jiru. Waan isaanii qopheessin keessaa tokko oduu tasaana jalanne.
Obomboleetti jabaan qilleensa makatee roobii har'aa Poortorikoo gama bahaa kadhahee yoo ta'u akkaan balaa hamaa kadhaqqabsiisuuf danda'u ta'uu kanneen qilleensa raagan ibsanii jiru. Waaltaan qorannoo obomboleetti kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti obomboleettiin moggaafannaa maqaa Mariyaa jedhamuun waamamu kun humna guddaa kan qabuuf Poortorikoo irratti balaa hammanaa geessisa jedhamee kan yaadameen turre. Ariitiin ittiin obomboleettiin kun ganama roobii har'aa fiigaa jiru sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 240 yoo ta'u rooba hamaa makate immoo lolaa bishaanii guutee lubbuu namaatiif sodaachisaa ta'uu fi lafti akka citee garagalus gochuu malaa jedhameera. Obomboleettiin odoloota Virgin kan Yuunaayitid Isteets suuta deemaa waan jiruuf sodaan kun gamasittis uumamuu malaa jedhameera. Obomboleetti hamaan Poortorikoo dha'e kun har'a gara boodaa gara galaanaatti deebi'a jechuudhaan dubbataa jiru raagdonni qilleensaa. Iraan sagantaa nukileeraa qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 keessa tolfame Yuunaayitid Isteets akka keessaa baatu gochuu malaasa jedhee irratti pirezidaant Doonaald Tiraamp murteessuu isaanii kora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessanii ibsanii turan. Murtiin isaanii garuu maal akka ta'e Tiraamp ibsuu didaniiru. Waliigaltee tolfame sanarratti adda addummaan Ameerikaa fi Iraan gidduutti uumame kora kana keessatti dhimma ijoo waltajjii dhuunfate ta'ee argameera. Pirezidaantiin Iraan Hassan Rouhaanii walgahii hoogganoota addunyaa kabiyyootii 193 kanarratti har'a dubbachuuf deemu. Kunis pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa haasawaa dhageessaniin Iraan biyya diinagdeen ishee guddina hin argisiifnee fi kan mootummaan ishee hookkara dhiiga dhangalaasisuuf jeequmsa gara biyya alaatti ergu jechuun balaaleffatan. Ministiriin dantaa alaa Iraan Javaad Zarif dhaamsa tiwiitariin erganiin Tiraamp haasawaa warra doofaa fi jibbiinsa kan booddeetti tafummaa agarsiisuu dhageessisan jedhan. Kun haasawaa jaarraa 21ffaa kan tokkummaa mootummootaa duratti dhiyaatuun turres jedhaniiru. Waliigaltee nukileeraa tolfame sana kan ilaalee Rouhaaniin biyya isaaniif ni falmuu jedhamee eegamaa jira. Tiraamp Ameerikaan waliigaltee sana keessaa akka baatu murteessuu dubbatanis ifan goone. Balaa sochii lafaa hamaa kan Meeksikoo siitii dhaheerraa namoonni lubbuun hafan baraarsitoonni har'a barbaadaa jiru. Balaa kanaan namoonni yoo xiqqaate 225 ta'an kan du'an yoo ta'u gamoo hedduun jiganii jiran. Ministiriin haajaa biyya keessaa Miguel Chong akka jedhanitti humnootii waraanaa poolisoonni Meeksikoo namoota lubbuun hafan hojii barbaachuu kana haga danda'ametti itti fufu. Hojii barbaachuu kanas siviilonni kan itti dabalaman yoo ta'u kunis balaan sochii lafaa kun kibxata kaleessaa ega dhaqqabee booda ture. Gamoo jige keessaa meeshaalee waa gaggalagalshaniin akkasumas harkaan gargaaramuudhaan namoonni kanneen lubbuun hafan barbaadaa jiru. Balaan sochii lafaa kun magaalaa Meeksikoo siitii irraa fageenya kiiloomeetira 123 irratti kan argamtu Puubeellaa keessattis dhaga'ameera jedhama. Shamarran Naayijeeriyaa Chipok Girls jedhaman kanneen garee hidhattoota Islaama Boko Harami jedhamuun Naayijeeriyaa keessatti qabamanii turanii booda gadhiise. Mootummaa Naayijeeriyaa jalatti baatilee hedduuf bayyanachaaf boqochaa turanii booda yeroo ammaa jireenya haaraa jalqabaniin American University kan Naayijeeriyaa keessatti barumsa jalqabaniiru. Yuunivarsiitii magaalaa Yoolaa keessa jiru baatii dhufu barnoota jalqabus jedhameera. Mootummaan Naayijeeriyaas torban darbee waaltaatti bayyanachaa turan kana Abuujaa keessa jirutti sirna gaggeessaa godheefi ture. Waldaamaatiiwwan shamarran Chipookiif dura ta'aa akka ta'an yaakuu buunikee akka jedhanitti barnoonni waan jalqabaniif dafanii dhaqqabuu akka danda'aniin yeroo gaggeeffaman jedhan. Hanga aangawoonni mana barumsaa shamarran simatanitti wajjiniin ture kan jedhan VOA'tti kan dubbatan Nikikiin akka barnoota hedduu jalaa hin dabarreefis gaggeeffamuu dubbatu. Barnoota digirii jalqabaaf kan isaan qopheessu kan American University kan Naayijeeriyaa keessaa ega baratanii booda barnoota digirii itti fufuuf deemu. Maallaqa barnoota kanaaf ba'u mootummaa Naayijeeriyaatu baasa. Musliimota Rohingyaa kanneen biyya Myanmar yookaan Barmaa durii keessaa dheessaa jiraniif gargaarsa dhala namaa kan doolaara miliyoona 32 shalagamu Yuunaayitid Isteets kan gumaachitu ta'uu ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets beeksisee jira. Bulchiinsi Tiraamp haala Myanmar yookiin Barmaa keessatti dhaqqabeef gargaarsa guddaa akkasii yeroo kennu kun kan duraa ta'us kunis nyaata, bishaan, meeshaalee bakka da'annaa kan yeroo hatattamaa ijaaruuf oolan akkasumas gargaarsa kanneen biroo kan qabu ta'uun ibsameera. Baatii darbe keessa musliimonni Rohingyaa 4,000 caalaatu biyya gadhiisee dheesse. Dhiittaa mirga namoomaaf loogiin egarratti gaggeeffame booda. Hidhattoonni Rohingyaa baatii hagayya darbe gara dhumaa humnootii nageenyaa kan Myanmar haleelanii turan. Ergasii jedhu xiinxaltoonniif kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an waraanni Myanmar tarkaanfii gara jabinaa irratti fudhateen gandeen jaraa gubee ijoolleef dubartoota dheessaa turanis ajjeeseeraa jedhu. Yuunaayitid Isteetsiif Kuubaan walgayii marsaa jaafaa kibxata kaleessaa kan gaggeessan yoo ta'u kunis erga Tiraamp aangoo qabatanii as ka jalqabaa ta'uusaati. Tiraamp koora tokkummaa mootummootaa irratti haasawaa dhageessanii mootummaan Kuubaa malaammaltummaan kan guutamee fi jeeqamsa kan uumu jechuudhaan ega dubbatanii sa'aatiilee hanga tokko booda walgayiin kun gaggeeffame. Kuubaanis booda haasaan Tiraamp kabajaa fi fudhatama kan hin qabne akkasumas dhimmisaa waan isan ilaalle keessa kan ittiin seenedha jechuudhaan embasiin Kuubaa kan as Waashintan keessa jiru ibsa baase. Diplomaatonni biyyootii lameenii hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Kuubaa keessatti dhukkubsatan kan ilaaleen mari'atan. Hojjetoota embasii Ameerikaa kanneen Havanaa Kuubaa keessa jiran nageenyi isaanii fayyaan isaanii kan isa yaaddesse ta'uu Ameerikaan irra deddeebitee ibsitee jirti. Ministiriin dantaalaa Ameerikaa walgayii kana booda ibsa baaseen maddi dhukkuba kanaa maal akka ta'e kunis ammaan booda dhaabachuu akka qabu hubachiiseera. Oduun xumuraa balaa boombii kan torban darbee baabura imaltoota magaalaa London keessatti madaa'u namoota 30 caalaniif sababa ta'e walqabatee poolisoonni Biriteen namoota 2 dabalataan har'a hidhanii jiran. Aangawoonni akka jedhanitti poolisiin dhiiraa irraan deebi'a. Poolisoonni dhiira umriin isaa 48 fi 30 ta'an Newport Welsh keessattidhaan kibxata kaleessaa galgala immoo poolisiin nama kabiraa tokko qabee ture. Bakki jarreen keessatti qabaman poolisoonni har'a sakatta'aa jiru. Ibsi poolisii magaalaa London kun attamitti haleellaa sana waliin jarri kun hidhata akka qaban ifaan goone. Oduun keenya kanuma.
Hammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa keenyaa ta'an akkuma duruu jedhan jilam keessatti irra deebi'an mana murtii waliigala keenyaa balleessa koomishiniin filannoo biyyisaa hojjetetti akka filannoo tana irra deebi'an tolchee jedheetiin diida baaseetiin yookaan ammoo diidessee gumiitti mujjira. Akka mana murtii jedhutti bulchooti koomishinii filannoo ajaja mana murtii fudhachuu didanii filannoo adoosiin hin dhumatin iyyuu ebeluutti mo'an jedhaniitiin labsanii akka odeeffannoo qulqullitti kompiiteri irraa argatanillee caasaa kompiiteraallee banuu didanii jechuun dubbatan. Ardaallee warra paartii mormituu deeggaruu fi warra paartii mootummaa deeggarutti hiriir walitti ba'ee poolisiin ammoo jarcuuf gargarii bittinneessiti. Abbootiin seeraa mana murtii waliigala arda sa'aatii 7 turanii waan filannoo tana irra deebi'aniif diideessanii gumiitti himan. Filimoona Miwoolu abbootii seeraa filannoo tana akka irra deebi'an ajaja keessa tokko.
We find that the 2017 presidential election was not conducted in accordance with the
Akanjet filannoo presidentummaa seeraa fi heera qajeelfama filannootiin hin deemne jenneetiin murteessin filannoo seera qabeettiitii miti qajeeltuullee miti jenneetiin hubanne. Tanaaf jenneetiin seerri filannoo keeyyata 83 filannoon tun seerri hin guunne jennee hambifneetu. Akka odeeffannoo filannoo qulqullitti argatan caasa kompiiteraallee uummataa yookaan ammoo itti gaafatamtoota banaa jennullee koomishinii filannoo tanaa warri bulchootii filannoo tana hin didanii jettu.
But to accept the petitioner's claims that the IEBC
iyyannoo yookaan ammoo iyyata filannoo tana irratti dhiyaate ka bulchooti koomishinii filannoo yookaan caasaa kan akka inni diriiru akka uummatillee yookaan ammoo akka qulqooduu qulqullitti irraa argatan jijjiiran yookaan ammoo ilaalaa jedhu hin didani. Tanaafuyyuu waan murteessineetti. Seera filannoo keenyaatti foormii filannoo naannoo 291 keessa dhufte guutanii filannoo yookaan ammoo buufata filannoo 40883 erguu malani. Foormii waraqata tanaa fi ta'a kompiiter odeeffannoo kompiiteraa walitti ilaalaniitiin mirkaneessaniitiin ebelutti mo'atee jedhaniitiin beekansila. Koomishiniin filannoo ammoo adoo foormiin harki 25 qoftiin dhumatiniyyuu sunu harki 25 guutinu ebelutti mo'atee jedheetiin labsa. Akki jecha abbaa seeraman murtii waliigala keenyaa Deevid Marangaatti foormiin tunin ergamtullee suniyyuu hagi tokko qixoofteetiin hin guutamu akka dansaan mallatteeffamnellee mallattoo boordiin filannoollee hagi tokko irraan qabu jedha. Boordiin filannoo keenyaa sila ardi itti gaafatamtoota paartiilee lamaanii paartii mormitiitii fi paartii mootummaa walitti ameetiin yaadi isaanii waan manii murtii jedhe kan irratti keessumattuu filannoo dheeressuu tan irratti yaadi isaanii sila ardaaf qabate hin taane. Kora boriitti dabarse filannoon keenyaa tana onkololees 17/2017 irra deebi'an paartiin mormituu ammoo 7 yookaan ammoo 7 itti nu dabalaa jechuu jirti. Akkana jechuun ammoo onkololees 24 yookaan ammoo 31 irra oolaa jechuu. Tammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ta'een eegi jalqabne gara daqiiqaa 13:14 aanee waan hafe dabarra. Dirree Demokiraasii. Waldhabii daarii Oromiyaatii fi naannoo Somaalee Itoophiyaa irratti dhalatee lubbuu nama hedduu galaafate hedduutti mammadaa'e kum hedduutti baqatelle. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan naannoo Somaalee tan irratti yaadi isaanii kennaniitiin uummati akka nagaa waliin jiraatu akka rakkoon akkanaatuun haftu bulchoota mootummaa gargaraallee wal dubbatan irratti walii galan. Jalqabi irratti iyyuu dhibii kun akkamitti dhufe eenyufaatti lolu kan keessa jira. Tattan irratti waan biraa irratti yookaan ammoo mata duree gargaraa irratti yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa sooshaal antiroopooloojii yookaan ammoo jireenya hawaasaatii ka ta'anii fi waliin jireennaa fi waldhaba uummata Oromootii fi Somaalee irratti nama waggaa 15 caala qorachaa ba'e Dr. Fiqaaduu Addunyaa Fufaa namoonni dubbise gareessan deebisa.
Dr. Fiqaaduu barsiisuudha alasin kanaan dura waraqaa qorannoo waa'ee daangaa Somaalee Itoophiyaa fi Oromiyaa irratti barreessitanii turtan. Waraqaan suni Journal of East African Studies irratti maxxanfamee jira. Qorannoo sana geggeessuudhaaf maaltu isin kakaase?
Agartee qorannoo sun ka jalqabaanitti maasas digirii koos kan hojjette walitti dhufeenya Oromoo Somaalee jedhan hojjette jalqaba. Isa keessatti Oromo Booranaatii fi gosa Somaalii lama marrahaanii fi Digoodiya kan jedhan naannoo Nagalee Booranaa jiraatan akkamitti waliin jiraatu jedheen qoradhe. Lammaffaa PhD koos kan hojjette naannoo Moyyaalee Daangaa Itoophiyaaf Keeniyaa ta'ee. Irra caalaa fookkeessii kan ture waa'ima Oromoo Somaalee ture. Waraqaan akkamba Journal of East African Studies irratti agartee sun kan musaa kana keessaa ba'eedha malee waan addaan qabu.
Maalumatu qorannaa kanaaf sin kakaase jalqabuma akkamitti dhimma kana qorachuu jalqabdan?
Yeroo barumsa barattu yeroo digiriidhaa fi barumsa barattu maal irratti barreessu jettee aadaa irratti barreessu jedhee yaadee. Deebiimmoo okay aadaa irratti hin barreessa garuu amma yeroo kana jijjiiramni baay'eetu jira. Jijjiirama kana keessaa tokko walitti dhufeenya uummataatti jijjiirama. Yeroo maatatti barattu walitti bu'iinsa ture naannoo Nagalee Booranaa sana kanumatti yaada koo qabatee naannoo isaa irratti barreessuuf murteesse.
giddu kana walitti buinsi naannoo sanaa naannoo Booranaas ta'e akkasumas immoo daangaa Oromiyaa bulchiisa naannoo Somaalee daangeessu kan akka Harargee Lixaaf Harargee bahaa keessattis walitti buinsa hedduutu geggeeffamee ture. Namoonnis du'aniiru rakkoo hedduutu jira yeroo ammaa kanatti namoonni baay'eenis qeesaadirra buqqa'aniiru. Walitti bu'iinsa kanaaf sababaa kan ta'e maalinni qorannoo qorataa turtan sana irratti hundooftanii ennaa laaltan rakkoo amma dhufe kana walitti bu'iinsa kanaaf maalinni sababaansaa jettanii yaaddu?
Nama rakkinni jiru maalidhaa waan kana ibsuu irratti yaada adda addaatti deemaa jira yeroo kana. Yaadi inni tokko ganna 20 yookaan waggaa 20 darban kana Oromoo Somaalee walitti bu'aa turan. Walitti bu'iinsi Oromoo Somaalee kun akka yeroo ammaa kana takkaadhumatti mi'eessoo karaa ba'aa Awaash irraa qabee haga Mooyyaalee karaa dhiyaa kiiloomeetira 1400 ta'u kana takkaatti akka baranaa ta'ee hin beeku. Durii takka walitti bu'uu wal waraanuu deebiin nagaan hin bu'aa waggaa tokko Mooyyaalee dhageenyaa dattaan cimaatan dhageenyaa dattaan immoo mi'eessoo dhaga'uu dandeenya. Inni barana kan adda godhu yerooma tokkotti mi'eessoo asiiti Awaashii ka'e haga Mooyyaaleetti maaf takkaatti ka'ee maadha waan adda isa dhufu nama dhibu. Karaa gara biraa immoo nama ganna 15 darban kana naannoo sana qorataa hordofaa turee fi waan amma ka'e kun ajaa'iba miti. Kan ajaa'iba namatti ta'u maaliif akkasitti babal'atee takkaatti humna guddaadhaan miidhaa guddaadhaan ka'eedha malee ka'uunsa nama hin dhibu.
Maaliif kan kana jettan sababaan keessan maali?
Maaf akka takkaatti iddoo bal'aatti babal'atee iddoo hedduutti ka'eedha malee wal dhabdeen naannoo sanaa haaraa miti. Fakkeenyaaf akka ammaa kana miidiyaa akka barajjii hin argatu akka ammaa kana qaamni keessumaa gara mootummaa Oromiyaa jiru kun cabsee ba'ee waraanatti jira ebalinni waraanaa jiran jenne malee sobanitti kakkabeessanii waraana bishaanii fi magiraati jedhanii akka godhaa turan malee waraanni tureera. Fakkeenyaaf Mooyyaalee olaante 2008 waraanni tureera 2009 waraanni tureera 2012 magaalaa Mooyyaalee keessatti guyyaa 3 wal waraananii 2013 gama keenyaa Mooyyaalee keenyaatti akkasuma wal waraananii yoo sana laalte waraanni jira. Sababni waraanni sun ka'uuf immoo adireesii hin taane takkaayyuu.
Sababaa qabaa sababaan garuu kebeebsamee darbaadha kan isin jechaa jirtan. Hundeedhuma isaarraa sababaan walitti bu'iinsa sanaa dhuguma bishaaniif marra moo sababaa ka biraatu jira? Maali sababaansaa?
Galatoominamoo gaaffii gaariidha. Agarteetu gara wal dhabdee hamaa kanatti hin dhufiin yookaan nuti konfiliitti kan hojjeteen utuu akkamitti waliin jiraataa turan Oromoo Somaaleen maal fakkaa jennetu jalqabne gaariidha.
Tole haa ta'u.
Uummatni kun lamaan Oromoo Somaaleen kan walitti isaan firoomsu kan waliin isaan jiraachisu waan hedduu qabu. Fakkeenyaaf daangaan Oromoo kun mi'eessoodha ka'ee aga Booranaatti gar lamaaniin Oromoonis Somaaleenis Musliima amantaan isaanii baay'ee waliin jiraatu waliin waaqeffatu baay'ee wal fuudhanii baay'ee walitti heerumsiisaniiru. Jiruuf jireenyi isaanii wal fakkaata gar lamaanii yoo seese bulaadha. Yeroo nagaa kan jiraatan yeroo dheeraadha. Itti bu'iinsi hamaan kun yeroo gabaabaadha. Kanaaf agartee yeroo dheeraanii yeroo bal'inaa yeroo waliin jireenyaa yeroo gaarii ture. Itti bu'iinsa moodeessinu kun tarii kan babal'atee itti bu'iinsa guddaa kana fide kan jennee laallu itti bu'iinsa waggaa 20 darban kana keessa ture caalaan waa'ee daangaati. Daangaan naannoo lamaanii eessa tasararamuu isa jedhugaa kan baagiraawundii waldhabiinsa kanaaf tarii sababa ta'aa jennee kan nu yaadne. Daangaa kana hiikuuf yaalii amma ta'u godhamaa ture. Miidiyaa adda addaa irratti waa'ee rifireendamii odeeffamaa hiikuu yaalamaa ture odeeffamaa garuu rakkina lamatti jira rakkina bu'uuraa lamatti ture. Tokko bakka tokko tokkotti fakkeenyaaf akka Mooyyaalee akka Baabillee. Akka mi'eessoo bakka tokko tokkotti laannoo bordoddee rifireendamiin tiyuu hin taane jechuudha. Bakka tokko tokkotti immoo rifireendamiin godhameera jedheeti garuu rifireendamiin godhame sun eenyu yoo amu'atu daangaan seeraan hin sararamne. kana ordofani aga uma tingesine so rakini turesuni taema egetajira barana walwaranu de bani waiti kebebsu rakina tabu urata nemmo hinikamu rakini mo walrati dadbalame shi kuf namara kitabu fa yero turuf yero bayetu kana zikana ni surprise in time kana mo ana fa jayo ni kana ngede
lolli kun walitti buinsi kun duruma yuni ture achi bodemmo wagota digdama ke sababallata dufe jettani tikani sin dubbatan doctor fiqadu baballachu kanaf sababa male yo durumanu niturete bode baballata dufunsa ke suma yero amma kanammo akuma warana gudda saye kibba qabe amma bahatti bakka daddat wal waransa tuture mi dalubuna marage wan salpamiti namoni qera buqaw wan salpamiti maali fakkaste sababa duma dangan sararame murtawu daddabu saati sababa referendumin geggefamu dabu saati mo sababa den kanaf gumaachen kabron nijiru
ya kaba kan jeda isada kan namara kisani jeda jal kabesun isada waran kan keessa irmatto to kan mo fanne ingilefan aktari bayeti mullata interesti bayeti mullata fedi bayeti keessa mullata sabab misale turkolama enela kaudan da ama unda sajjeciyo ifnelle fakenya fi bakit boran kun taajiro takataka yolale moyale yolale fakenya moyale tikan namni ratuwal warana jiru magala moyale ratida duri otise bulani baka bolle bishani o kam baka harato korratti baka magrato korratti wal warana yero rakina amma garu magala moyale enyi fudatartol warana jiran magala moyale yode sine moyale ni international border jira geopolitical interest jira economy jira siyasa jira strategy de wambaye jira akasmo fudanne mu kenya fe bakkadra bakkorani hama ki ta ajo toko kina fe fudanne kina sen jigara kilometra kudanne de director gama somaliland ki ya ter gama agate interest baye jira akasmo as kotu gara meso yo ufme meso ituni kharagu director gama amma mukan dubin kanje amma jiru meso ni karaba burara targama economic interest baye ke jira fadi baye ke jira je amma jira yo kalala aliga interest ni sa baye da asketi kanirma ta meja kan mullatu kan mullanne aktrota yo kan irmasto baye ke jira ante kalab na mati babetta yo lokalen hotena fi ade lowland bale yokani raitu datte yokani kinaksin datte yokani moyale datte nama osebulato kon mali fol waranta yojette imbekan kana magaddisu wal waranu warake tirmatu warani ke ufna waranu tirmatu dirkama kitaa garu sababa buuran bekan aso bisan injiru aso magrin jiru mali wal waranta yojette ebelu ifadde bandira abe finjeran sunigati ada durin jigarse ada dur orsebula walwara nu kana wajin to committee kana kana jada jiru
kana ratti qamota daddara dimota daddatu ka jira gam tokko ni siyasa wajin ka walqabata jira baballachu lafa wajin ka walqabata jira matokko tokko ka jedani warina no somale yadu duran ture kan walafa ballisani qabachu amma washittu dufani lafa qabachu sana amma yulape sani ke sajira sanaf gocha jiru gama biratin mo kana duba fedi gara biratu jira kesuma kan abota morumbutota akka wsumma biyolesa ogadenfa akka wsumma oromofa rukutu barbadu motumman nanno oromia retti iba goda jira ogaden kesatti iba goda jira kesuma umnili yu police kun jalqaba kan nijarame maqal shababi abota shorur kesota rukutu njedamuf kanaf gadda abate amma kana garu humni kun bobbayetu ummata civili kesuma ummata romo nanno danga jiru kutaa jira kanaf wal tataada jedani tigani san dubbatan akana kamittilaltu
iga kana rakisansa ani fredin greta somalia jedan durisuni namota dun fatto ko toke kan jiru njedu jira tu danda garu namota dun fani sana qaban suni umna go atani oromia ratti bobbani je eyat nadiba umna e safidu nanni amato qabati danda garu hin sawati fakkatu jirokan lamme fasat jette sana suni arameti fak motumanni darbani undisani yu umata nanno danga kana jiran kana akasan walin taani century challenging gone bakina koromo somale ne okani momma admission moromo of adbi yolesa ogaden akasan walin taani century inati challenge hama inumne kana go to them dau bakina fi yero dargi dargi ne gara borana gore somale tibba go ature jedama ya digin mo somale degere oromo tibba go da jedama sun sun yi jira kan ture garu amma kana yero kana addi bisuma mata ogadeno kan addi bisuma oromo akki warana kasani kana bebi kan na majira yotte na tin fakka don mas kana biga kana ni wani maraki su toko kan jiru mali yero amma kana umna guddaran dan kabe warani kuni umni kune sa dufe otsebula kan tane mbe kama mali fi otsebulan mesha guya baye da fi san gargar kunna guya baye tufani warana warana ta mati me so a ta ga mu yale ti wati kin da sani go tun dan da an so sana ga kan yi roda aga raga da dar ga mutti isun na mati kana fi namoni daba wai karabo da jira kai mu conspiracy ya jetan conspiracy na explain go kin na mati ba in jiru da tunis mu na mati ba
ayala marin tunen dufan en dumanne jimaati te debina ke summa ke naf na molle galate fanne garjalanne sandebisa
saganta rat umuru drama ta odun tin dagesi sa wombole ti jaban qillen sama kate robi har a porto rico gama baha ka dahe yoto akkan bala hama ka dakqabsi su dandau kannen qillen saragan dubata jiru Iran saganta nuclear qabdu akka dhaabdu gochuuf waliigaltee bara 2015 tolfame keessa United States'in baasu kan ilaale irratti kan murteesse qabaa jedhu President Donald Trump garuu ifangoone. Balaasochi lafaa hamaa kan Mexico City dhaheerraa namoota lubbuun hafan baraarsitoonni har'as barbaadaa jiru yoo xiqqaate namni 225 ta'an du'aniiru. Shamarran Chipo Girls jedhaman kanneen gareen hidhattoota Islaamaa Boko Haram jedhamuun Naayijeeriyaa keessatti qabate amma barumsa Yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti jalqabaniiru oduun keenya kanu.
Ajalam qophii kana fudhachuu jirra Ali Birraatiin nagaa santu dhaamanna nagaa keessi nu bula qophii boriitiin walitti dachaana qophii kanaan duubatti yookaan ammoo sirba kanaan duubatti sagantaa afaan Amaaraa jalqaba Ali. Biya jaltu, biya toromia, tekuman adatu, handura aboda. Biya koto mwani, biya hayyukara, biya bifle mwani. Biya toromia, biya sinne kata, taniti mekantu, malaton siyoda. The voice of America.
Shimbiru